Nepieciešamība ievēlēt jauno pārstāvju palātas spīkeri radās pēc tam, kad par savu atkāpšanos no amata paziņoja līdzinējais spīkers Džons Berkovs. Viņš šo posteni bija ieņēmis 10 gadus. Par reālākajiem pretendentiem uz spīkera posteni tiek minēti trīs Berkova līdzinējie vietnieki – Lindsay Hoyles, Rozija Wintertone un Eleonora Lenga. Un bukmēkeri vislielākās iespējas uzvarēt prognozē tieši opozīcijā esošās Leiboris partijas pārstāvim Lindsayam Hoylam. Ja Džons Berkovs iepriekšņa reize vien ir ticis apsūdzēts par savām izteiktajām simpātijām pret Eiropas Savienību, tad Lindsay Hoyles nekad skaidri savu viedokli Brexit jautājumā nav paudis. Labas izredzes uzvarēt ir arī Harrietai Hermanai, kura aktīvi atbalstījusi Berkova aizsāktās pārstāvu palātas reformas, cenšoties padarīt parlamentu pieejamāku un patīkamāku vietu strādāšanai. Šeit gan jāpiebilst, ka netrūkst arī kandidāti, kuri ir apņēmušies ievēlēšanas gadījumā atgriezties pie spīkeram savulaika tradicionālā tērpa un parūkas valkāšanas, kas nav lietoti kopš pagājušā gadsimta 90. Gadu sākuma.